እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 3/2014 ዓመተ ምህረት ወይ 9/2022 እዩ ዘተኣናግደኩም ከብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኬንያ ምርጫ ክካየድ ዝውዓለ መረፃን ወይ ድማ ክካየድ ዝውዓለ መረፃ ኣሰሓሓቢ ሕገ መንግስቲ ቱኒዝያ ኣብ ግብሪ ምውዓሉን ዝምልከቱ ክልተ ፀብፃባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ኮሌጅ ቢዝነስ ላዕለወይቲ ተሓባባሪት ድን ምስ ዝኾነት ፕሮፌሰር ፀዳል ንሊ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዙልኩም ቀሪቡሎ። ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምን ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። መንግስቲ ኢትዮጵያ 3180 ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖም ንሳቶም ግን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢሎም ንርእሶም ዝፅውዑ ጥቃት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ኢዶም ዘይሃቦ ከዓ ደምሲሰ ክብል ኣፍሊጡ። ብሄራዊ ቤት ምክሪ ድሕንነት ሎሙቕነ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓቲ ሸኔ ኢሉ ዝፀውዖ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢሉ ንርእሱ ዝፅውዑ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ምውሳኑ ሚኒስተር ዲኤታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳኒ ቪኦኤ ተዛሪባ። ኣብ ሞያለ ከዓ ምክትል ኣዛዚ ደቡብ እዚ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ተታሒዙ ኢላላ። ዓለም ለኸ ውሃ ብቓል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ብወገኑ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓታትና ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝወጠነ ሓበሬታ በፂሕና ነይሩ። መንግስቲ ዝሓዞ ሓይሊ ኮነ ስጉምቲ ዝተወስዶ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ የለን ኢሉ ሎ ብመሰረት ፀብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባን ዕድላትን ፃዕርታትን ሰላም ንምስጓም ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ምዝራቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ሃመርን ኣብ ኢትዮጵያ ፈፃሚት ጉዳይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰንን ምስ ኣባላት ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ብምዃን ኣብ ከተማ መቐለ ፈላማይ ዑደት ብምፍፃም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ትሕቲ ፅላል ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርርብ ክጅመርን ኩሎም ካብ ፀርፍን መደረ ፅልእን ክዕቀቡን ምትብብዖም ይገልፅ። ንፃዕርታት ሰብኣዊ ረድኤትን ዝተረኣየ ምምሕያሽ ምዕዛቦምን ምቕራብ ነዳዲ ኣብ ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ሓገዝ ክበፅሕ ዘኽእል ምዃኑ ምሕባሮም ወሲኹ ይገልጽ። ኣሜሪካ ንጥዕና ልምዓትን ሰብኣዊ ሓገዝን ዝውዕል ኣብ 2021 ኣስታት 1.3 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ንኢትዮጵያ ሂባ እያ። ኣብ ቀረባ ድማ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ዝውዕል ተወሳኺ 488 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ኣወፊሎም። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ሃመር ንኽልተ ሰሙን ዘካየድዎ ፅምዶ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምሕዝነትን ሕብረት ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምስጓም ዝገብሮም ፃዕርታት ምድጋፋ ዘንፀባርቕ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጻኢ ፕረዚደንት ኬንያ ሎሙስ ወሉስ ብዝውሃብ ድምፂ ክውሰን ትፅቢት ይግበር። እቶም ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዎም ዘለዉ ተወዳደርቲ ናይ ቀደም መቐናቕንቲ ሕጂ ግን ተደጋገፍቲ ትህሉ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ንሓደ ርብዒ ዘመን ንመዝነት ፕረዚደንት ዘማዕደወ ራይላ ኦዲንጋን ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶን እዮም። ብተደጋጋሚ እዋን ንመዝነት ፕረዚደንት ተወዳዲሩ ዘይተዓወተን ምስ ኬንያታ ኣብ ዝነበረ ምርጫ ክሳብ ደም ምፍሳስ ዘምርሐን ኦዲንጋ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ኣመልኪቱ እንተ ስዒረን እንተ ተሳዒረን ኣእዳው መቐናቕንተይ ብክብሪ ክጭብጥ እየ ክብል ንውፅኢት ምርጫ ብሰላም ክቕበሎ ድሉ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። ካብቲ ልሙድ ፖለቲካዊ ባህሊ ኬንያ ወፃኢ ምዃኑ ዝምጉድ ካልእ ቀንዲ ተወዳዳሪ ዊልያም ሩቶ ብወገኑ ዝሓለፈ ይኣክል ሕጂ ግን ኬንያውያን ነቲ ዝበለየ ፖለቲካዊ መዋቕር ሓዲጎም ሓድሽ ምዕራብ ክኸፍትኦም ኢሉሎም። ወግዓዊ ውፅኢት ምርጫ ዝመፅእ ሰሙን ክፍለጥ ትፅቢት ይግበር። ብስእነት ቀረባትን መሳለጥያታትን ዝሳቐጥ ዘሎ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ከዓ ሰላማዊ ስግግርን ነፃ ምርጫን ክካየድ ኣብ መስርሕ ይርከብ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፌደራላዊ መርማሪ ገበን አሜሪካ ማለት ኤፍቢአይ ናብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ብፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝውንን ገዛ ብሓይሊ ኣትዮም ትማልሶኒ ድሕር ምፍታሾም እንታይ ከም ዝረኸቡን ዝወሰዱን ዛጊታ ይተሓበረን እቶም ፕረዚደንት ነበር ድሕሪ ትፍጻሜ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ከምዚ ዝመስል ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ተፈፂሙ ኣይፈልጥን ብምባል ፕረዚደንት ባይደንን እቲ ትካል ምርማርን ነቲ ስራሕ ደው ከብልዎን ንፖለቲካዊ ዒላማ መሳርሒ ካብ ምግባር ክቁጠቡን ፀዊዖም ኣብ እዋን ተፍትሽ ኣብ ኒውዮርክ ከም ዝነበሩን ምስ ሰብ መዝ ፀጥታ ዘድሊ ምትሕባር ክገብሩ ምፅንሖምን ዘመልከቱ ትራምፕ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዝኦም ብሃንደበት ዝተገብረ ስራሕ ደው ክብል ፀዊዖም ትካል ፌደራላዊ ምርመራ ገበን ኤፍቢኣይን ክፍሊ ፍትሕን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም መልሲ ኣይሃቡን ክፍሊ ፍትሒ ግን ኣቐዲሙ ከም ዘመልክቶ ኣገደስቲ ሰነዳት ዝሓዘ 15 ሰናዱቕ እቶም ፕረዚደንት ነበር ኣብ ናይ ፍሎሪዳ መንበሪኦም ተቐሚጡሎ ዝብል ሓበሬታት ከም ዝረኸቡን ኣብ ምድላይን ፀኒሖም እዮም። ኣብ መንጎ ሞስኮን ኪቭን ስምምዕ ድሕር ምግባሩ ካብ ዩክሬን ዝተበገሰት ፈላመይቲ እኽሊ ዝፀዓነት መርከብ ናብ ዝተመደበላ ቱርኪ ከም ዝበፅሐት ኬቭ ኣፍሊጣ ናብ ሊባኖስ ክበፅሕ ዝነበሮ ፅዕነት ግን ተደናጉዩሎም ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ እኽሊ ናብ ወፃኢ ተሰድድ ዝነበረት ዩክሬን ድሕርቲ ናይ ሩስያ ወራር ዳርጋ ኩሉ ሰደዳታ ጠጠው ከተብሎ ተገዲዳ እያ። እንተኾነ ኣብ ቀረባ ብሕቡራት መንግስታትን ቱርክን ዝተገብረ ሽምግልና ኣብ ቀረባ ሰደዳት ጸሊም ባሕሪ እንደገና ጀሚሩሎም እታ ናይ ቱርኪ ናይ ፅዕነት መርከብ ፖላርኔት በቲ ዝተመደበላ ግዜ ናብ ቱርኪ ድሕሪ ምእታዋ ብመሰረት እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተገብረ ዓለም ለኸ ስምምዕ ብማእከል ሓባራዊ ምትሕብባር ማለት ጄሲሲ ክትፍተሽ እያ። እታ መርከብ 12,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ዕፉን ሒዛ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙንያ ካብ ወደብ ኮሞሞስኪ ዩክሬን ተበጊሳ ካልኦት ክልተ ዕፉንን ኣዳጉራን ዝፀዓና መራኽብ ብሶኒ ካብ ናይ ዩክሬን ጸሊም ባሕሪ ተበጊሰን ኣለዋ። እቲ ብቱርክን ሕብራት መንግስታትን ዝተሸምገለ ውዕል ነቲ ኣብ ልዕሊ ወደባት ዩክሬን ተነቢሩ ዝነበረ ዕፅዋ ሩስያ ዘለዓለን ሚልዮናት እቶናት ስርናይን ካልእ ዓይነት እኽልን ካብ ማእከላትን ወደባትን ዩክሬን ክውሕዝ ንምጅማር ዘኽእልን እዩ። ኣብ መወዳእታ ጃፓን ቅድሚ 77 ዓመታት ከምዛ ሎሚ 9 ነሃሴ ኣብ ናጋሳኪ ብኣቶሚክ ቦምብ ኣሜሪካን ዝተቐትሉ ግዳያት ብክብሪ ዘኪራ ውዒላ ኣብዛ ዕለት ቀዳማይ ሚኒስትራ ፉሚዮ ኪሻዳ ኣፅዋር ኒክሌር ብዝምልከት መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ሶሉስ ኣብ መናፈሻ ሰላም ናጋሳኪ ዝተገብረን ነቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ዝዘከረን ረዚን ዝኽሪ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጃፓን ኣልቦ ኣፅዋር ኒክሌር ኮይና ክትቅፅል እያ ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ታሞሺ ታዩ ብወገኖም ኒኩሌር ኣፅዋር ክሳብ ዘሎ ኣብ ጠቕሚ ምውዓሉ ዘይተርፍ እዩ፣ ንመፃኢ ወዲ ሰብ ምድሓን ዝከኣል ብሕታዊ መንገዲ ነቲ ኒኩሌር ኣፅዋራት ብምውጋድ ድሕሪ ብባል መንግስቲ ጃፓን ዲፕሎማሲ ሰላም ኣብ ምስዓብ መሪሕ ክኸውን ፀዊዖም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ኬንያ ንመረፂ ፕሬዚዳንት ሓዊሱ ኩሎም 6 ነቁጣታት መረፃ ብሓፈሽኡ 46232 ናይ ምርጫ ዞባታት ሎሚ ሰሉስ ንኣድመፅቲ ክፉታት ኮይኖም ከም ዝውዓሉ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ገሊጹ። ሪፖርተርና መሓመድ ዮስፍ ካብ ናይሮቢን ዝለኣኾ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኬንያውያን መንግስቶምን መራሕቶምን ንምምራፅ ሎሚ ሰሉስ ናብ ንቑጣታት መረፃ ውሒዞም ኣለዉ። ገለ ሪፖርታት ግና ዝተወሰነ ኣበር ከም ዝተረኣየሉ ይጠቕሱ። ንኣብነት ኣብ ሮንጋይ ዝተባሃለ ከባቢ ወረዳ ናኩሩ ኣብ መምረፂ ወረቐት ጌጋ ስለ ዝተረኽበ መስርሕ ምርጫ ተቋሪፁ ነይሩ። ህዝቢ እቲ ከባቢ ተቃውሞኦም ንምቅላሕ መገድታት ዓፅዮም ሓወ እውን ኣባሪዖም። ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኬንያ እውን መመዝገቢ መሳርሕ ክሰርሕ ኣይከኣለን፣ ሪጋ እውን ነዊሕና ኢሎም ዘማርሩ ሰባት ነይሮም። ካልእ ርኡይ ፀገም ንመረፅቲ ዘለሊ መሳርሕ ንኣሰር ሕፅይቲ ምክትል ፕረዚደንት ኮይነን ዘለዋ መፃምዲ ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ከለልዮ ዘይምኽኣሉ እዩ። ንሰን ድምፅን ንክህባ ዝኽኣላ ግና ሳላእቲ ንመረፅቲ እናፃረየ ንኽኣትዉ ዘፍቅድ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ናይሮቢ ድምፂ ዝሃበ መዋንጊ ኬቭን ንኽመርፅ ኢሉ ነዊሕ ከም ዝተፀበየ ይዛረብ።
እቲ መስርሕ ጽቡቕ ኣሎ። ኣብ ፈለማ ዘጓነፈና ብድሆ ብዙሕ ምጽባእ እዩ። أنا تتبخل جزي نوحاتو سلسة ساعاتي نيرو زيس أنا حنا قصر دماء ناسلة تكيدو صندوقات مرسا زت أمامنو إيام
كالي رئيتو زهبت 44 عام الزعدميان أما كل نيروبي تقى بارلاما نواري تنزغونت رهاب كاماو إيا بمسرح مرسا حق قوست كم زغونت تزارب
إي سيجي كوجة ما فيما لوندر مي كوجة ما فيما
إذا حجر زيات مرص أسب فريها عم لحظة لون نكينيا زحجزن كخون إلى فساقبر نفاينان ساوز أورنا زفكسلنا مخبار نابرا زنكيلنا عدل سرح زفترلنا مرحينا ندلي
أب نايلومي هجراو مرصة أسران كل التنت وحدا مليون كينياويان دمصم هيبا مالو بريزيدنت أم حضرتي سنترات أولاد بيت مخرن كبابياوي بيت مخرن يوم كمارتو أربعة حصيات من البرزيدنت ورادرو ألو أب كينيا مكتل البرزيدنت ويليام روتو قدما منستر نبر رايلا أودينغا حصي بارتي سور جورجيا وايوكيا بعلمويا حقن منسترن زغنو ديفيد مواري موهينغان إيام هادي أم البرزيدنت هورو كينياتا كتكو تسويتي قبر اللم أبزوا مرس نيروبي نكونتا تسات أتازكتاتل كيبروج سايد محمد عندي سقاطنا سقطت نقطاتات كبابيون يويبل
our main concern is the security of the polling stations election officials polling materials
وانا شاقولتنا ونتا تسقطت ماخلات مرجع افصمت مرجع ناي مرجع قحتن اتي كبابنيو ابتم ماخلات طرح زيكونس امولو نايروبي مسرح مرصا بسلام جميلو نكزازم زحغزو بخل حيل سقطت اوافرنا اينا
أب كينيا بزوحات بارتتات أود الدرمارس أب مستطاف كابزي جمرو لقزيان النابزي إزينا يلوم زبن نشاو عقزيز ترالو هاقراوي مارس أيو أب فلما ساعتات إتم مسرح كابزي تغسرتو قالة أبرات وصاي مسرح مارس أب كينيا صفوف كوينيو قاتسيلو كينياويان إتكرميلو مستغسرت عقرقر كدقم كمزي دوليوون إتزينا يحبر حادي حسي أبزي ناي لمزبن وددر نخعوات لعلي حمسا ميتا ودمسي كركب قدنيو بكمزي ملك تعواتاي انتزي ترخيبو قنا كينياويان تمليسوم أبكال أي زور مرسا دمسوم نكهبو كقدد يوم
نابتكال أي سبساب كنحلف حدوشين أساحابن حق منغستي تونيزيا أمور داتا أزوارحي أب قبركو عليو بصحافيو ببريزدانت كاي سيد كدم حاد عامت كاريبو أب حاملة أب استخايدة وصان هزبي كاب عصرت أدمستي سلسة ترح دمسوم زهابولون نتوم بريزدانت سفيح سلطان زرقاقسنيو تونيزاويان نتو انكو وصيت تصدي عرب زخونة ديموكراسي يكالا خلو دو يخونو زبل حاويسو مسعي عصا اتا حقر بوزحات كنتات تدرخ ايو ليزا براينت زلاحطو سبساب سراف سايك تاربايا
كتسالي عصا تنوزيا انت ايو بريزدانت كاي سيد قالوم حاليوم عدل سراح كفترو مرقاقاتن معبالة نامسيوم نتي ابكل تشحن عصر تحادن بزتخايدة لوطي اتا حقر زرخبتو ناتنت كاقصلو ديخوانو سيد كم زبلوو نتا سلطان بريزدانت بزبالت ازادلدل نحققاتن فتحن زداخم حدش حقا منقستوم نتا نعمتات زلق حلخلاق بوليتيكا زختم الليلوم دقفتوم حق ام كخونو تسفاي قبرو مراد ساسي حدا خباتوميو
عصرت عامت ابسال ماتينا احلفنا ايو كالي توساخ عصرت عامت كندق ما يندلن كنتات زحاشك خوونينا تسفان قبر
دحرس ققر لوت إذي هاد التونزيا أبزق رباح آزيا داقلو لوا بإسو ويركب كوينات يوكرين واقا مقبن ندادن كنهر غير وئيو تأميتي قادة دالو محمد نزوم نداق مسرح زوع لو خمال إسرا سانتيم يخفلو نسو خمزبلو قدمت لوت إي تونزيا مرأيا هقرات عرب نيرا برقز جأفلاق أي سرعاتي نيرو انتقونقن سرح نيرونا سبق نيرنا برانا أبزو ساعتكن بخبدنا تتحيزنا يول هياسيان كم زبلوو حقا منقست السيد نبتج اقواناي سرعات زنبرو اللقوان زمالس كي يخوون يدنقعو افزا حلف عامت سبيلاويناز انت كم زداخمون نتي نايهزبو السانو سيئيت ابحتو خمزا اتووني قلصو راشد قانوتي مراح تقاومي بارتي اينا هاد هايوم
Nobody is able to say no to Kais Saied. He controls the judiciary.
نكايس سيد اي خوونن زبلو سبيلن نتي هقراوي بيت فريت قطاطير وايو
ሀገራዊ ቤት ምክሪ ምምሕዳር ግዝኣት ፈርዖን እዩ ዝመስል።
ፈላማይ ፈተና ሰይድ ከም መግብን ዘይትን ቀልጢፍካ ኣብ ምቕራብ ዘሎ ተኽእሎ እዩ ክኸውን ይብሉ ተንተንቲ። ሃማዲ ረዲሲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቱኒስ ፕሮፌሰር ሳይንስ ፖለቲካ እዮም።
If he improves the economical and social conditions, probably he will be re-elected. Otherwise...
ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት እንተም ሓይሹ ምናልባት ደጊሙ ክምረጽ ይኽእል እዩ። እንተዘይ ኮይኑ ግን ብዘይ ቁጠባውን ማሕበራውን መደብ ሕገ መንግስትን መረፃን ጥራሕ እንተኾይኑ ዝህንጠውዎ ምናልባት እቲ ሃገር ናብ ቅልውላው ክትኣቱ እያ።
ሰያድ ቁጠባኦም ንምምዕርራይ እንተኽኢሎም ካብ ዓለምለኻዊ ትካላት ካልእ ገንዘባዊ ልቓሕ ከናዱ ይኾኑ ወይ እውን ትካላት ቁጠባ ምንጭታቶም ምሻጥ ወሳኒ ዝወስድዎ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሓያል ሃገራዊ ማሕበር ነጋዶቱን እዚኣ ጥንክር ዝበሉ መምሕያሻታ ይድግፍን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ተቃውምኡ ከካይድ ከም ዝኽእል እውን ይሕነና ኣሎ። እዚ ድማ ዝያዳ ማሕበራዊ ዘይምርግጋኣት ከስዕብ ከም ዝኽእል ዘመላኽት እዩ። ሰያድ ማዕሮ ክንደይ ኣብ ሓይሊ ፀጥታቱን እዚኣ ይተኣማመኑ ዝብል ድማ ካልእ ዘይተፈልጠ ጉዳይ እዩ። መምህር ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ኣብ ኣቡዳቢ ዝኾና ሞኒካ ማርክስ መብዛሕትኦም ሓይልታት ፀጥታ ፖሊስ ምስኡ ዘለዉ ይመስሉ፣ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ሃገር ዘለዎ ሓይልታት ምክልኻል እውን ምስኡ ይመስሉ። ምናልባት እቲ ተቃውሞ ናብ መላእ እቲ ሃገር ተጋፊሑ ድሕንነት እቲ ሃገር ኣብ ስጋኣት ዘውድቕ እንተኮይኑ ሓይሊ ምክልኻል ኢዱ ዘእቱ ይመስለኒ ይብላ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኣብዚ እዋን ፕሬዚዳንት ሰይድ መስቲ ዘንጋሕ ጠጠ ስልጣኖም ኩነታት ናብ ዘይኸውን እንተኸይዱ ተሓታታይ ዝገብርዎ ኣካል የብሎምን።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቆፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ። ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩ እናመስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ።
ቅሬታ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለጽኽዎ ሕዚ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዳ ሕዚ ኣብ ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ቢዝነስ ላዕለወይቲ ተሓባባሪት ዲን ምዝኾነት ፕሮፌሰር ፀዳል ኒለይ ዝተኻየደን ደግምና ነቕርቦ ዘለናን ዕላል እዩ። ፕሮፌሰር ፀዳል ኣብዚ ደረጃ ካብ ዝበፅሓ ኣዝየን ውሑዳት ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ። ድሕረ ባይተኣን ናብዚ ደረጃ ዘብፅሕዋ ፅልዋን ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ኣዘራቢብዋ። ናብ ክሓልፈኩም
ኣብ መጨረሻ እንኳዕ ተረኸብና ፕሮፌሰር ፀዳል ክብሪ ተሃበለይ ንእሽተይ ብዛዕባ ናትኪ ኣመፃፅኣ ትምህርቲኺ ስራሕኪ ካሓት ደለየ ዘለኹ ንምጅማር ዝኣክል ኣበይ ተወሊድኪ ኣበይ ዓቢኺ ብዛዕባ ክጅምርኒ።
Thank you so much for having me. I'm delighted to be with you and to join your audience. I was actually born in Addis.
ንስለ ዕድሜኻ ኣዝየ ኣመስግነን ምስ ሰማዕትኹምን ተዓዘብትኹምን ንምርኻበይን ሓጎስ ስምዓኒ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ተወሊደ። ድሕሪኡ ጓል 45 ዓመት ምስ ኮንኩ ስድራይ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይግዕዙ ነይሮም። ገለ ካብኣተን ኩዌይትን ኬንያን እየን። ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ቦስተን ኣሜሪካ ዓሪፎም። እዚ ምናልባት ቅድሚ 35 ዓመታት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ኣብ ቦስተን ይዓብየ። ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኬምብሪጅ ዝበሃል ከተማ ማሳቹሴትስ የተማሂረ።
ብዛዕባ ስድራኻ ስከ ንእሽተይ ነገርኒ ማለት ሲ ኣቐዲሞም መፂኦም ናብዚ ኣብኹን ኤምቢኤ ከም ተማሃሩት ነገር ለኸ ብዛዕባ ንቁሩብ ነገርኒ
ከንዲ ደም ስ ማይ ፓረንትስ ኣይ ሃቭ ቱ ሰይ ኣር ጀስት
ብዛዕባ ስድራይ ክዛረብ ቃላት ሓፅረኒ ኣቦይ ናይ ኤምቢኤ ትምህርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ እውን ጀሚሩ ነይሩ ንዕኡ ኣቋሪፁ ግን ናቱ ንግዲ ከፊቱ ወትሩ ድማ ኣብ ናይ ውልቁ ስራሕ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ ኣብ ንኣሹ ትካላት ከም ድኳን ወይ ካልእ ንግዳዊ ስራሓት ወይ ድማ ከም ገዛውቲ ምሻጥን ምግዛእን ወዘተ ይዋፈር ነይሩ ኣደይ ከዓ ኣዝያ ንፍዕቲ ሓላይትን ክኢላን ሰብ እያ ቀዳማይን ናይ ድሕረ ምረቓን ማለት ማስተርስ ትምህርቲ ኣለዋ ብቐንዱ ስድራይ ተምሃሮ ናይ ፉልብራይት ማህደረ ትምህርቲ ከለዉ እዮም ኣብ ኔዘርላንድስ ተራኺቦምን ተላልዮምን ኣብኡ ተፋቂሮም ድሕሪኡ ንዓዲ ተመሊሶም ኣብ 1960ታት ተመርዕዮም ብድምሩ ዕድለኛ ሰብ ይክብለካ ክእል ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስሩዕ ትምህርቲ ይወስዳሉ ኣብ ዘይነበረ እዋን ኣደይ ግን ናይ ማስተርስ ትምህርቲ እውን ነይርዋ ኣብ ስድራይ ከዓ ትምህርቲ ወትሩ ኣብ ቅድሚቲ ዝስራዕ እዩ ነይሩ ስለዚ ትምህርተይ ከም ዝቕፅል ካብ ፈለምኡ ንፁር መስመር እዩ ነይሩ
ኣብ ገዛ ክንደይ ኣሕዋት ኣለዉ ክስኪ ምብል
ክንደይ ኸይድ
ሰለስተ ኣሕዋት ኢና ኣብ መንጎና ብዙሕ ናይ ዕድመ ፍልልይ የለን እቲ ሓንቲ ብክልተ እቲ ሓንቲ ድማ ብ4ተ ዓመታት እየን ዝዓብያኒ ሓንቲ ሓብተይ ኣብ ጆርጅያ ትነብር እታ ካልይቲ ድማ ኣብ ቦስተን ምስ ስድራ ኣላ
ኣብ ኮለጅ ሽዑ እንታይ ዓውደ ፅንዕኪ እዩ
እወ
ብመራኸቢታት የተማሂረ ናይ ስራሕ ተመክሮ ህወተይ እንተተዓዚብካ ውን ወትሩ ምስ መራኸቢታት ምብህሃል ምትሕብባር ሓባራዊ ስራሕን ወዘተን ዝተኣሳሰረ እዩ ናይ ንግዲ ማለት ማርኬቲንግ ትምህርቲ እውን ወስድ ነይረ ሽዑኡ ኣይጎራሕኩን እምበር ካልኣይ ዲግሪ እውን ብኡ ምገበርኩ እዚ ግን እናሓደረ ክጠቕመኒ ጀሚሩ እዩ ስነርክብ ከም ምምሃረይ መጠን ግን ወትሩ ብርክባትን ሰብኣዊ ምትሕባርን ምስተደነቕኩ እየ ሰብ ከመይ ይበሃሃልን ይወሃሃድን ይዓጅበኒ
ቆል ክንደይ ዓመት ክልኸ ማለት እዩ ሓ ቆል ወርዩ ደን
ወን ኣይ ወንት ትሩ ኮሌጅ ዩ ሚን
የስ
ኢትስ ፋኒ ኣይ ስታርትድ ኣት 15 ኣይ ግራጁዌትድ ኣት 19
ኢን ኮሌጅ
የስ
ዋው
ዘደንፅኡ ጓል 15 ትምህርቲ ኮለጅ ጀሚረ ጓል 19 ድማ ወዲአ እዚ ግን ኣብ ደቀይ ክድገማ ይደልዮን እየ ቀስ ኢሎም ብግዜኦም ክውድኡ እየ ዝደፍኦም ዘለኹ ናብ ኮለጅ ክኣቱ ከለኹ ናይ ትምህርቲ ብስለትን ቅርብነትን ነይሩኒ ብካልእ ማሕበራዊ ሂወትን ተመክሮን ግን ምናልባት ከምቲ ዝድለ ግስጋሴ ኣይነበረንን ብኡ ስለ ዝተሻቐለ ከዓ እዩ ምስለኒ ኣቦይ ናብቲ ናይ ጀዝዊት ኮሌጅ ቦስተን ዝሰደደኒ ንኮሌጅ ከኣቶ ከለኹ ስድራይ ዘቐመጥዎ ቅድሚ ኩኖት ነይሩ ካብቲ ዝነበርናይ ክፍለ ሃገር ማሳቹሰትስ ወፃኢ ክምሃር ኣይፈቐዱን ኣብ ናይ ጀዝዊት ቤት ትምህርቲ ክምሃር ከዓ ድሌት ነይርዎም ስለዚ ኮሌጅ ቦስተን ንኩሉ ድሌታቶም እተማልእ ኮይና ያ ፀኒሓ
ድሕሪኡ ናብ ፒኤችዲ ናብ ስታንፈርድ ቀፅልኪ ከመይ ኣብ መንጎ ኣብ ስራሕ ኣዲክልኪ ከመይ ቀፅልኪ
Oh, many years later. So after...
ብዙሕ ይኮይኑ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ድሕሪ ምርካበይ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ኣቢሉ ንስድራ ናቶም ትካል ከቕሙ ተሓጋጊዘን ኣብኡ ነጢፈን ሕሳባት ኣብ ምፅፋፍ ዘድሊ ቀረባት ኣብ ምምፃእን ካልእ ንጥፈታት ይሰርሕ ነይረ ብሓቂ ፅቡቅ እዋን የሕሊፈ ምስ ኣቦይ ብቐረባ ግዜ ክሕልፍ ድማ ዕድል ፈጢሩለይ ድሕሪኡ ሓደ ነገር ኣጓኒፉ ኣብ ቦስተን ኮሌጅ መምህረይ ዝነበረ ሰብ ቴሌፎን ደው ኢሉ ናብ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ተመልክቱ ደለኺ ኢሉ ሓቲቱኒ ኣይተፀብኽዎን ሓንጎለይ እውን ንዕኡ ቅርብ ኣይነበረን ራልፍ ኤድዋርድስ እዩ ዝበሃል ስሙ ንስኺ ናብ ካልኣይ ዲግሪ ክትቅፅለ ዘለኪ ሰብ ኢኺ ኣድራሻ ናይ ገዛ ክስደድለይ እሞ ናብተን ክተመልክትለን እትኽእል ኣብያተ ትምህርቲ ዝርዝር ክሰደልክ ኢሉኒ ናይ ሰለስተ ዩኒቨርስታት ይሰድድለይ ናይ ስነ ኣእምሮ መደብ ትምህርታዊ ምዕባለ ዝብል ዓውዲ ርእየስ ደስ ኢሉኒ ናብኡ ድማ መልኪተ ኣይተፀብኽዎን ግን ሰለስትአን ዩኒቨርስታት ተቐቢለናኒ ሓንቲ ካብኣተን ሃርቫርድ እያ ስለዚ ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ብሂማን ዲቨሎፕመንት ሳይኮሎጂ ወዲአ ድሕሪ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ መወድአይ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ በበይኑ ትካላት ኣብ ዝተፈላለየ ፀትሒ ሰርሐ ሓንቲ ካብ ኣቦይ ዝወሰድኳ ምኽሪ ትካላት ከመይ ለን ገንዘብ ይገብራ ክትፈልጢ ኣለኪ ትብል እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ትካላት ምስ ንግድን ተመሳሳለ ልውውጥን ዝምልከት ኣብ በበይኑ ቦታታት ከማሻያጢት ኣማሃሪትን ካልእ ናገልጊለ እተን ዝሰርሓለን ዝነበርኩ ትካላት እውን ዝተፈላለየ የን ነይረን ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ተፃንሖት ብዛዕባ ባህርያትን ትካላትን ኣዳቂቐ ክፈልጥ ክኢለ ድሕሪኡ ምስ ዝነበረንን ናይ ስነ ሓበሬታ ዝንባልን ተመክሮን ኣብ ዩኒቨርስቲ ስታንፈርድ ብምሕደራ ስነ ፍልጠትን ስነ ምህንድስናን ማለት ማኔጅመንት ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ጀሚረ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ናይ ዶክትሬት ትምህርቲ ድሕሪ ምክትታለይ ድማ ናብ ኣካዳሚ ተመሊሰ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብኡ ኣለኹ።
ብዙሕ መንገዲ ክሓሊፍኪ ግንጋዕወት መንገዲ ትቅንፅ ፅልዋ ሕጂ ዝናይመ ናትክ ፐርሲስተንስ ድዩ ናይ ስዳኽ ዝፍኤ ድዩ?
Well, thank you for those kind words. You know, I think it's a combination of things. More that my parents push.
ንስለት ቃልካ ኣመስግነካ ከምዚ መስለኒ ድምር ናይ ብዙሓት ነገራት እዩ። ሓደ ካብኡ ናይ ስድራ ቤት ፅልዋን ብኣርኣያ ምምራሕ ፅቡቅ ኣብነትን እዩ። ኩሉ ከምቲ ክኾነ ዝግብኦ እዮም ገይሮምን ሰሪሖምን ኣብ ማሕበረኩማት ብዙሕ ሰሪሖምን ንከባቢኦም ክሕግዙ ፈቲኖምን ትካላት ንግዲ ሃኒፆምን መሪሖምን ኣብ ርትዕኻ ክትሰርሕን ነዊሕ ዕላማ ጌርካ ክትዓይን ኣብ ስድራ ቤተይ ጓን ኣይኮነን። ኣነ ከዓ እናፀንሑ ብዙሕ ፅቡቅ ዕድላት እዮም ገጢሞምን እዩ ዝኣልዩን ንቑኑዕ መንገዲ ዝመርሑን ኣብነታውያን መምህራን ኣዕሩኽ ቀረብትን ረኺበ እዚኣቶም ብሞያን ትምህርትን ኣብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ንክእንፍት ዓብዪ ተራ ገይሮም ምልሲ ኢደ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ዓብዪ ዕላማ ብደገም ዝደፍኣኒ ኣብ ርትዕ ክሰርሕ ሓይሉ ይረክብ። ሓደ ኣብነት ክተቕሰልካ ሕጂ ክልተ ደቂ ኣለውኒ ንዓኣቶም ምስ ወለድኩ ነዚ ዓለም ወይ ድማ ነቲ ከባቢ ካብቲ ዝፀንሓኒ ብዝበለፀ ክሓድጎ ሓላፍነት ከም ዘለኒ ተሰቂርኒ ብኡ ዕላማ ድማ እሰርሐ ንነብርን።
ሕጂ ኣብ ሃርባርድ ኣብ ዓብዪ ፖስትን ኣለኺ ንምዃኑ ኣብዚ ቦታ ዝሕስ ክንደይ ፀለንቲ ወይ ከዓ ኣብ ካል ዓዲ ዝመፅእ ኣለኾነ
Erica James, who's a dean at the Wharton School, is a
ናብነቱ ኳ ዲን ኮሌጅ ዋርተን ናይ ፔንሲልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ኤሪካ ጀምስ ኣላ ከመይ ዝበለት ውፅኢት መሓዛንያ ኣዝያ በላሕ ሰብን ኣብ ጉዳያት ፀለምቲ ኣብርትዕ ትሰርሕን ኣድሚቐ ዘይፀግባ ሰብ እያ። ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ። ኣነ ሕጂ ላዕለወይቲ ተሓባባሪት ዲን ከምኡውን ዳይረክተር ማእከል ትምህርቲ ኣብ ኮሌጅ እየ። ካብተን ኣዝየን ውሕዳን ምኳነይ ዘጠራጥረ የብሉን። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ቢዝነስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ቀዋሚ መዝነት መምህርና ወይ ከዓ ቴኒርድ ዝኾኑ ክልተ ፀለምቲ ፕሮፌሰራት ጥራዮም ዘለዎም ሓንቲ ድማ ኣነ እየ። ቀንዲ ተስፋይን ሕልመይን ድማ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ካብቶም ኣዝዮም ውሕዳን እየ ዝብል ኣገላልፃ ነወግድ ንኸውን ንስ እዩ ትፅቢተይ።
ነተን ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ካልእ ኢትዮጵያ ካብ ካልእ ዓድታት ምውፃእ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ መልእኽትታት ዝኽእለ ማለት ናትኩስ ንዊሕ መንገዲ ዓወት እዩሞ እንታይ ክትብለን ትኽእል እዩ?
I would say it's so important to be very aware of current
ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከዘኻኽር ምደለኹም። ኣብ ነፍሰን ከወፍራን ነፍሰን ከማዕብላን ወሳኒ እዩ። እቲ ዓይነት ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምዝረኽባ ክቕፅላ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ኣስተዋፅኦ ምግባርን ኣብኡ ምውፋር እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ድማ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰር ኣፍልጦን ክእለትን ክህልወካ ቁልፊ እዩ። ቅድሚ ውሑድ መዓልትታት ሳልሰይቲ ምዃና እያ ምስ ካልኣየ ኮይነ ዘዳልኽዋ መፅሓፍ ናብ ኣንበብቲ ዘርጊሐ ነይረ። ኣርእስታ ዘ ዲጂታል ማይንድሰት What it really takes to thrive in the age of data, algorithm and all ዝብል እዩ። ናብ ዲጂታላዊ ዓለም ዲጂታላዊ ቁጠባን ኢና ንኣቱ ዘለና። ከመይ ኮድ ከም ዝግበርን ካልእ መሰረታዊ ቅማረታትን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና። ስለዚ እቲ ኣንፈት ናብኡ ስለ ዝኾነ ክንደይ ግዜ ወሲዱ ብዘይገድስ ሰብ ቀስ እናበለ እውን ክምሃር እንተዝኽእል ፅቡቅ እዩ። ግድን ዝለዓለ ድግሪ ክኸውን ኣድላይ ኣይኮነን። ቀዳማይ ወይ ተሓባባሪ ማለት ኣሶሽትድ ዲግሪ እውን ክኸውን ይኽእል። ግን ዘገሚልና እውን ትምህርቲ ንምቕፃል ክንሓስብ ፅቡቅ እዩ። ምዝ ዘሎ ግዜ ናይ ቁፅሪ ክእለት ክህልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ናብ ዓብዪ ናይ ሕሳብ ስነ ፍልጠት ማለት ዳታ ሳይንስ ንጓዓዝ ከም ምህላውና መጠን እዚ ክእለት ግደነታዊ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ተረዲኦም ናብቲ ዝዓበየ መንገዲ ዘኽእል ክእለት ክድልቡ ሓጋዚ እዩ። ንሱ ምዝገብሩ ድማ ዝሓሸ መፅእ ኣለዎም። ኣቦታትናን ኣዴታትናን ህርኩታትን ንዝበለፀ ስራሕ ከይደቀሱ ዝሓድሩን እዮም። ስለዚ ድማ ነቶም ንኣሽቱ እውን ሓደ ሰብ እኳ መንገድኹም ክዕንቅፍ ከይትፈቕዱን ዕድል ከይትህቡን እብል። ብካልእ ከዓ ኣዝዮም ሕያወት ሰባት ክንረክብ ስለ ዝኾና ነቲ ዕድላት ተጠቒምና ንቕድሚት ንሰጉም።
በዚ ምበኣር ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ሰናዳኢ ኣብርሃም ተሳልኡል፣ ብቴክኒክ ክሕግዘና ለምሴ ነልሰን ሌፖዝ፣ ንመደብና ክተዋደድ ዝወዓለት ፕሮዲሰርና ብሃነ ሃይሉ እያ። ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዚልኩም ክቐርብ እዩ ሳብ ሽዑ ድ
ሓንሕዘሩ